Kæru hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru Auður Gunnarsdóttir söngkona og Eva Þyri Hilmarsdóttir píanoleikari. Velkomna báðar.
Takk fyrir.
Hvar kynnist þið?
Ég held að það hafi verið bara í mannsötinni sem að flutti í óperunni 2017. Að það hafi verið okkar fyrstu kynni. Eva, ertu ekki
Já, þú vilt meina það. Mér finnst við að hafa unnið saman miklu lengur en kannski bara höfum við unnið svo mikið saman síðan að mér finnst að vera meiri tími.
Já. Mannsröðin, þetta var svona skemmtileg ópera. Var þetta ekki ópera?
Þetta var leikrit og ópera blanda saman.
Já, akkurat.
Sem sagt, líbrettóið var, eða sem sagt, leikritið var eftir sama höfund og líbrettóið í óperunni, þannig að það var svona meir og minna sami texti og tónlistin var eftir Paul Lang og við bara steftum þessu saman í svona tilraunaverkefni.
Já, akkurat. Er það svolítið svona, Auður, er það svona sem að, já, svona íti við þér að prófa eitthvað allt annað?
Ég er mjög spennt fyrir því, já. Ég er það í seinni tíð. Ég var nú mjög svona hefðbundin til að svona framanna ferli en eftir því svona sem að árin hafa færst yfir mig, þá hef ég orðið svona, hef ég meiri þörf til að sprengja ramman.
Já.
Og skoða.
Það er svolítið gott að það er oft talað, hugsað það, já, þegar maður er eldri, þá nennir maður ekki að pæla inn slíku.
Já.
Það gerir það ekki.
Nei, það er akkurat auðvitað hjá mér.
Já.
Það er svona.
Vast íhald sem
þú yngist var já. Og yngist.
Já. Ég var íhald sem og já, ég sést með öfu á kurfu.
Já.
Já, en þetta var eitt af þeim verkefnum sem að ég, hérna, Já, svo hef ég gert með óperunum nokkur síðan, sko, og þar að segja ekki kannski alveg nokkur, en örlagaþræði, það var verk líka sem var með dansara, Láru Stefáns, og þá tókum við tvo ljóðaflokka eftir Wagner og Schumann og er raunni gerðum úr þeim eitt verk og það sem var bara dansa og það var ekkert klappa í gegnum alla sýninguna, það var bara flætti áfram. Og hérna, þetta tókst bara mjög vel og hérna, fólk minnst að sagði að það hefði orðið fyrir einhverjum áhrifum og þetta hefði verið svona mjög einhvert og eins og við vildum bara skoða tilfinningar þessara tveggja kvenna sem voru gjörólíkar.
Já, hvernig með þig, Eva, viltu svona prófa aðra hluti eða hvað?
Sko, ég er ekki komið þangað, sko, ég er ennþá svo gömul, ég er eftir að yngjast. ég er bara, það er ennþá svo margt af þessu hefðbunna sem að ég er eftir að gera.
Já.
Og, guð, það hljómaði svo illa auður. Ég er ekki að meina að þú sér búin að gera allt. Nei, en hérna, það er bara svo margt flott til. Þannig að mér finnst ég ekki þurfa að finna upp hjálið einhvern veginn. Það er bara svo ennþá svo margt frábæri músík sem ég eftir að spila.
Já.
Þannig að ég bara ennþá svolítið þar, sko.
Hvar byrjar þú í þinni tónlist, Eva?
Já, hérna. Heima hjá mér í herbygginu og svona lítið, hérna, batterís, hljómbor sem ég fekk í afmælisgjöf. Því við áttum ekki píanó.
Já. Og hvað vissirðu strax að þetta væri eitthvað?
Sko, ég sótt alltaf í píanó. Ef ég kom á heimili eða í einhverja salja sem voru píanó, þá var ég alltaf komin og ít og takkanum. Ég fannst þetta sem miklu töfrar, sko.
Já.
Þannig að það þurfti ekki að íta mér út í þetta.
Nei.
Ég þurfti að bara bíða eftir að við flyttum hérna suður og ég gæti komist í almennlegt píanónum.
Já, þannig að, hvað, var ekki tónlistaskóli þar sem þú...
Jú, það var bara ekki, þú veist, það var engin píanóleikari á svæðinu.
Hvar var þetta?
Ég var á Reyðarfirði. Þannig ég lærði þar á blokkflötu hjá henni Dilli sem var alveg frábær og stofnaði núna fyrir nokkrum árum Sinfóníuhljómsveit Austurlands, mikill orkubolti en við vorum ekki komið píanó og það var engin píanókennari þarna, þannig að því ég flutti suður þá byrjaði ég var 11 ára þegar ég byrjaði, sko en ég þurfti aðeins að vinna upp nokkur ár
Og hefur einhvern veginn aldrei litið tilbaka eða hvað?
Með píanóið? Jú, ég tók mér alveg pásu eftir sko, þannig. Ég ætlaði mögulega bara að verða flugmaður eða arkitekt, sko. En það var bara eins árs pása eftir að ég kláraði hérna heima og svo hélt ég áfram úti. Mm. Og þá var ekki aftur snúið.
Nei. Hvað leið fórstu? Hvert fórstu að læra?
Ég fór til Danmörkur. Það var nú ekki margi sem fóruð þangað þá, en mér veist að vera aukast núna. Fólk er átt að segja hvað er frábært að búið í Danmörku. Ég var í Árósum og þar tók ég svona kláraði ég fyrst master og svo listklassen sem bara einleikara próf. Og þar var ég byrjuð að fykta svolítið með að spila með söngurum og það var ekkit viljandi, það bara einhvern veginn gerðist og það var gaman og gekk vel og bara komst að því hvað til mikið að frábæri músík fyrir píanó og söngvara. Þannig að eftir einleikara prófið ákveði að fara til London. Ég hugsa að ef ég ætla að vera sulla í svona meðleik þá ætla ég að reyna að gera það almennilega. Þannig að hérna, þá ákveði að taka svona 2 ára master í meðleik. Í London, í Royal Academy of Music.
Já. En sko, samstarf á milli söngvara og píanóleikara, þetta skiptir náttúrulega máli, er það ekki ef að fólk eru að vinna saman?
Jú, það gerir það.
Já.
Mjög mjög.
Algjörlega.
Þetta er samtal bara, þetta eru 2 hljóðfæri sem bara þurfa bara að spila saman. Þú veist, þau þurfa bara að hljóma saman og vera sammál hvert þau eru að fara í tónlistinni,
já, já.
Alveg.
Já, já. Það er náttúrulega alveg ljóst. En sko, hvenær var hægt að nota sko undirleikari? Semst, ef að þið er í undirleikari og auðvitað svo til sönguna.
Sko, já. Það er ekkit alveg búið.
Nei, það eru margir sem segja þetta.
Já,
er það?
Já.
En ég meni, þetta var, ég man bara eftir þessu, þetta var alltaf að talað undirleik.
Já.
Og svo var allt í náttúrulega að heyrði, nei, þetta er ekki alveg rétt.
Nei, þú farið ekkit hýrt auga ef þú notar þetta.
Nei,
akkurat.
Nei, en eins og ég segi, sko, það er alveg til undirleikur. Til dæmis ef ég er að spila, einhver er að æfa konsert, fiðlukonsert eða sellokonsert eða flautukonsert og þau henda hljómsveitarsporinu í mig, þá kalla ég það nú undirleika því að þá er ég bara svona að spila eitthvað svona skítamix af hljómsveitapartinum og ég er bara í rauninni æfingapianistin þanga til viðkomandi fær hljómsveitina. Þannig að mér finnst alltaf að kalla það undirleik. En í svona ljóðamúsíku svo við erum að gera, þá er það svo mikið kammermúsík. Við erum svo mikið jafningjar.
Já.
Við erum að kasta á milli okkar radda og sko lagið hennar er ekkit án mín. Nei. Þannig að þar eru við bara söngkona og píanóleikari. Þannig að þú veist, það er alveg hvort tvekja til.
Já, já.
Það er bara eins og segja í hvað samhengi, sko.
Mm. Það er einhvern veginn, hvað, svo bentur okkur á að það var líka talað sko bara aðstoðar. Gerum þetta aftur, auðgunastóttir söngurinn ef að þeir í sem aðstoðar.
Já, ég sé gamla gramofón plötur það sem að einmitt Auður Gunnarsdóttir væri með stórum stöfum og falleg mynd af henni sko og svo þegar ég að snúa sko plötumslæðinu við og mögulega ekki alltaf en mögulega gæti staðið með smá letrin eðst ef að þeirri Hilmarsdóttir aðstoðar.
Já, akkurat.
Ég hef séð svona plötumslu og mér finnst það mjög fyndið.
Auður, mér finnst þú að fara að vinna svolítið.
Já, mér finnst þetta kveikir eitthvað í mér. Já, ég verð að segja það. Jú.
Já.
En þetta er svo gaman að pæla í þessu, veist, af hverju þetta, þú veist, af hverju byrja svona, af hverju aðstoðar, mér
þetta mjög... Þetta er bara eins og með málfari svo mörgu tilliti. Við erum alltaf að snúa við ykkur orðum.
Jú, jú.
Og endurbæta og, þú veist, hjúkuna kona, það má ekki, þú veist, það er bara eitt svona sambarilegt.
Já, nákvæmlega. En hvað með þig, Auður? Hvenær byrjar þú að syngja?
Ég var alltaf syngjandi sem krakki, sko. Er þetta ekki klassist svar?
Jú, ég bjóst alls ekki við þessu.
Nei, nefnilega.
Ég söng áður en ég talaði.
Já, nei, ekki kannski, ég abbala í kannski, en við áttum góða vinkonu og við vorum alltaf syngjandi og við kunnum alla texta og lærðum alla Hönnu Valdísi utan að og svo Rutreikin alls og sunguð þetta hástöfum í hérna, bara hvar sem var og hérna, svo kom að því að þú veist í menntaskóla svona þá vildi ég ekkert vera í kórum það var ekki þú veist ég þreifst ekkert þar það er ekki svona þol í það en bara það er eiginlega ekki fyrir en sko að ég fer að læra 22 ára sem var þótti nú frekar seint að það er eiginlega Signý Sæm sem að hnippir í mig og segir ja mín þú ættir nú kannski fara að læra að syngja í einhverju partíi sem við vorum að syngja saman, áramótapartíi og við vorum að syngja fúsa og þá allt í nú svona laumar og þessu að mér og ég bara hafði aldrei hugsað út í þetta.
Hafði aldrei?
Aldrei hugsað út í þetta, bara ekki séð þetta fyrir mér. Ég hafði verið í lúðrasveit, ég spilaði á klarinett og ég hafði aðeins lært á píanó en var þessi sem var rosalega efnileg en æfði sér aldrei neitt. Þú veist þannig að það svona svo bara... einhvern veginn gufaði það upp.
En það er samt rosa smart að geta sagt, ég var í lúðrasveit.
Ég var í lúðrasveit, Árbæður og Breiðholts.
Það er flott.
Já. Og hérna, og söng, en þetta var eins og lítið fræ sem fór að spýra.
Mm.
Og svona hálfu ári síðar eða einu í manningi, þú veist, þá allt í hennu fæ ég þess að, þú veist, þá hugsa ég að besta kannski að prófa þetta skráum í inntökuprófi í söngskólan í Reykjavík og kemst þar inn og Og svona, jú, bara fannst þetta rosalega gaman en ætlaði ekkit endilega trúði kannski ekki alveg á að það væri hægt að verða söngkona. Þú veist, þannig að þetta svona æxlast og ég fer svo út í, til Þýskalands með manninu mínum af því að hann var að fara í doktorsnám og kemst þar inn í skólan, inn í tónlistarháskólan og þar með eiginlega var ekki aftur snúið.
Nei, akkurat.
Þá var eitthvað neginn svona... línan lögð.
Og hvaða, hvernig söngkona vildur verða?
Ég vildi alveg verða óperusöngkona. Mér langaði nú fyrst áðun ég fór að læra eða svona á fyrstu árunum sem ég var að læra, þá langaði maður að vera sólsöngkona og söng mjög mikið þannig og misti röddin alveg oftar en einu sinni, alveg í sex viku lengst. Af því ég var eitthvað að reyna að vera ykkur æðisleg sólsönguna, jæja og en allavega þá hérna, já, þá einhvern veginn kom bara fljótlega ljósa röddin mín var svona svolítið, þessi tegund ég var ekki svona korki popsönguna né sólsönguna og þetta er líka bara hvað maður fær gefinns og þannig að það bara þróaðist þannig að ég var bara óperu sönguna og alltaf með mikla ástrið fyrir ljóðasöng líka og Já, það var bara varð leiðin.
Já, en er það ekki að maður er að læra í Þýsklandi? Kemur það ekki sjálfur sér að ljóðasöngurinn kemur inn, þar inn eða hvað?
Jú, kannski. Hann er náttúrulega mjög nálægur
Já.
Og mikið að tónleikum í boði með góðum ljóðasöngurum. Þannig að maður kynnist þessu svona frá bestu hlið kannski og svo eru ljóðadeildir við háskólana þar sem þú ert bara að syngja ljóð og vinnur með píanuleikara. Og svona vinnubröðum kent og færði alltaf, þú veist, kynnist miklu repertoari þannig að þetta, þessu er haldið að þér.
Já. En þegar maður fer í svona skóla og, þú veist, og fer á lærir, sko, ykkar draumar, til dæmis, Eva, þú veist, þú ert búið með þinn skóla og búin að mennta þig, þú veist, hvað hugsaður, hvað sástu?
Það er góð spurning. Það er svolítið svona ókveikjandi að klára svona nám af því það er engin beinlínis vinna sem býðum hans.
Nei.
En það sem að ég, svo sem, sko, þegar maður var yngri var maður náttúrulega með kannski öðruvísi drauma sem úlingur og annað, sko, og svo náttúrulega eftir því sem að maður læriði meira og eldist þá kannski áttum á sig því að var ekki allt saman raunhæft. En það sem mig, sko, bara langaði mest var að geta unnið við að spila.
Já.
Þurfa ekki að vera bara föst inn í kennslustofu þar sem ég fengi aldrei sjálf að spila. Þannig geti sjálf fengið að sita við hljóðfærið og spila. Það er það sem að bara, já, mér finnst skemmtilegast og það var það sem ég þjálfaði mig í öllu þessi ár.
Já.
Þannig að það var svo sem minn draumur. Að geta lifað á því að sita við píanóið.
Já.
Í hvaða formi svo sem að það væri, þú veist, ekki alveg sama í hvaða formi náttúrulega, en í einhverju músík sem gefur mér eitthvað.
Mm-hmm.
Og það er til dæmis svona, eins og við erum þessi hátíð sem við erum búin að búa til.
Já. Hvað með þig, Auður, þínu draumar þegar þú kláraði námið?
Jú, það svona, eftir því sem lengra leið, þá svona vaknaði nú draumurinn að komast á samning. Og hann varð svo sterkur að það var ekkert annað í stöðunni. Það bara varð að gerast.
Já. Það bara tekur alveg yfir
allt. Það tók yfir mig alveg og það var bara svona inn í mér, svona eldur sem að bara, ég varð að fá þetta það og þetta snerist líf mitt, fannst mér. Mér fannst þetta snúast líf og dauða.
Já, já.
Og hérna, og það er kannski dræði.
Engin dramatík, nei.
Og þetta er, en það er kannski þetta svolítið sem að farfa því þetta býður ekkit eftir manni.
Nei.
Það er engin að býða eftir þér og þú verður bara að fara í samkeppni við allan heiminn. Það er all Amerika, Asia, þú veist, bara rosalega flotti söngvarar úr öllum heiminum sem að koma til Þýskalands til dæmis til þess að berjast þessa stöðu sem eru lausar.
Mm.
Þannig að það er líka bara, þú veist, auðvitað þetta, þessi fókus, að hafa þennan fókus og heppni mjög stórt atrið.
Já.
Þú veist, þannig að, já, það tók mig tvö ár, ég söngsast fyrir tvö ár áður en ég fekk fastan samning.
Og hvar þá?
Ég fekk fastan samning í Würzburg sem er ekki er eiginlega svona á yst í bæjan þeir kallaða Franken já, það er svona borg ekki ósvipuð Heidelberg sem margir þekkar svona, já, falleg svona póstkorta borg.
Og þegar þú varst komin á samning,
já.
Sko, sloknaði þá eldurinn eða hvað?
Það var bara svona, það var stórt hjúk en leið bara, oh my god,
já.
Hvað gerist nú, þú veist alveg, hvernig svo þetta, þú veist, stendur maður undir þessu og allt þetta, sko.
Já, en svo líka bara einhvern veginn gefast ekki upp að vera bara að syngja fyrir alls konar, sko, já, í tvö ár.
Já, og það er ekkit, sko, þetta er bara þannig, þú ert með umbósmenn, menn eða mann,
mm.
Og þú færði ekkit að syngja fyrir nema þeir hringi í þig.
Já, já.
En akkurat í þessu tilfelli vildi svo til að stelpa sem hafi verið með mér í bekk í tónlistarháskólanum, ég þekkti hana og ég vissi að hún var að fara annað. Og ég sagði, kannski gæti ég tekið hennar stöðu, af því að við vorum svona svipaðar skörðum staðans í fægi,
mm.
En ég var aðeins þingri en hún en svona rætt þingri. Kannski líka þingri svona ég veit það ekki en allavega þá hringdi ég bara sjálf í húsið og spurði hvort ég mætti koma að syngja fyrir og þá sögðu þeir já, já, en þú voru að hafa umbósmann og þá hringdi ég umbósmanninn og sagði ég má fara að syngja fyrir ert þú til að vera á bak við mig og þá var hann náttúrulega til í það fekk hann upp í hendurna bara
Þurfti
ekkert að vinna fyrir þessu og svo taka þér alltaf prósentur og þú veist af laununum og hafa það bara fínt.
En hvernig fór þetta með skapiður, öður?
Já,
sko það... Á eitthvað tala við mannið innu það?
Já, sko, já, ég er mjög skapgóð kona, við slum bara halda því til haga.
Já.
Og hérna, rífst ekki og æsi mig mjög sjaldan.
En bara þegar maður er alltaf einhvern veginn að
býta á... En ég með þetta inn í mér.
Já, já.
Það kokkar inni. Og hérna, en í þessu tilfelli þá var þetta fyrst svona bara svona wow, ha, vá, og hérna, maður svona hallaði sér aðeins aftur og bara, þú veist, fóra bara njóta þess að vera bara með fasta jörðundi fótunum og kynntist auðvitað fólkin í húsinu, þetta var svolítið svona fjölskyldu stemning, þannig að maður var kannski ekki alveg nógu mikið á tánum til þess að halda áfram upp á næstu hæð.
Mm. Einmitt.
Það er nefnilega eitthvað sem að maður fattaði ekki alveg að þyrfti að hugsa um.
En þarf maður ekki að hafa mikinn metnað ef maður er búin að velja þetta?
Jú, maður þarf, ef þú ætlar, jú, það er eins og
segir. Maður þarf svo mikið að vilja þetta.
Já.
Vegna þess að það er svo mikið vinna, bara að undirbúa allt.
Já.
Bara að læra alla þessa músík, að vera standi í þessu.
Mm-hmm.
Það er það mikið vinna að sko, ef maður villið ekki af öllu hjarta. Þá bara,
nei,
þá er það bara ekkit að nást, sko.
Nei.
Það er bara ekkit, þá getur maður bara að fara að gera eitthvað annað.
Já.
Ég heldur maður stundum bara, ég bara taka þessa helgi sem dæmi. Ég var bara að fá snöpp endalaust af fólki sem var í Bláfjöllum eða Hlíðafjalli eða eitthvað og veðri var svoleiðis og ég satt náttúrulega bara inn og æfiði mig.
Mm.
Og það er ekkit nýtt. Ég er 40 bíp ára gömul og þetta er ennþá svona.
Já, þú ert
skýðir inni. Bara eru ryðguð, einhvers staðar inn í bílskúr.
Þú situr við píanóið.
Þegar það er eitthvað svona framundan, þá er bara ekkert, þá bara er ekkert annað í bóði.
Nei.
Þegar maður tekur aðeins eitthvað svona rugli eins og þrenna tónleika á þremur dögum, þá bara er maður ekkert að, maður gerir það ekki nema maður sé eitthvað pínu klikk og finnist þetta æði.
Já, en auður, eftir einhver tíma þá kemur þú heim, er það ekki?
Jú, eftir 7 ár þarna, ég var sérst í 15 ár alls í Þýskalandi, þá er svona fjölskyldan farin að banka. Ég átti mann, eða á mann, sama mannin.
Já,
var það ótrúlega.
Og sömu dótturina.
Til hangju.
Jú, þakkaði fyrir. Já, það hefur nú oft verið sagt, bara í gegnum þennan bransa.
Jú, akkurat.
Já. Hérna, þá, já, þau voru farin heim á undan mér og stelpan allt í hennu var svona orðin leið á þessu fyrirkomulagi og svona opi framundan hjá mér og hvað, hvert skal halda og hérna, eiginlega ætla maður að halda áfram að vera þessi fjölskylda eða fara eitthvað annað.
Já, akkurat.
Það kemur að því, já. Þú veist, þetta var alveg langur tími.
Það fannst þetta erfitt að taka sákvörðun?
Erfiðasta sem ég gert í lífinu.
Já.
Og... Erfiðasta sem ég hef gert í lífinu og ég var 2 ára að komast yfir það. Ég gjörsamlega, ég er þá bara dramatísk, við slum bara að segja það.
En hvað sástu þá eftir þessar ákvörðu?
Mér fannst bara svo erfitt að segja upp íbúðinni minni og einhvern veginn loka dyrunum af því að það er þannig, þjóðverjar hugsa þannig, þeim finnst Ísland alveg rosalega langt í burtu.
Já.
Og það er alveg fólk kannski á meginlandinu sem nær, getur bara að fara upp í lest. Mm-hmm. Þó maður hafi verið að reyna að segja, heyrðu, það nú bara 3 tímar að fljúga til Frankfurt, sko. Já, þetta já. Er ekki langt.
Nei.
Þá bara finnst þeim það vera langt. Þannig að maður vissi alveg að það, maður var að loka á ýmsardir og hérna, já, þannig að ég sem sagt bara segi upp í búðinni þannig með þessum erfiðismunum og pakka saman og fer heim.
Grátandi.
Grátandi.
Já.
Og sko var endar svo heppin að vera orðin ólétt. Þannig að það svona bjargaði mér svolítið.
Sko. Já, þú kannast hugsaði eitthvað
já, annað. Ég, já, hugurinn fór í það.
Einmitt.
Og hérna, já, já, og ég, maður náttúrulega mjög ánægði með það í dag, sko. Og svo fór ég bara í háskólan og kláraði gamalt BA-próf sem að ég átti svona eftir opið og fór svo að kenna í söngskóla Sigurða Demens. Og þetta svona æxlaðist einhvern veginn áfram.
Já.
Þangað sem ég komin í dag
já.
Þú veist, það er einhvern veginn svona það kemur alltaf eitthvað til manns
Hvað með þig, Eva, þurftir þú að taka einhverja svona ákvarðanir eða vildir þú koma heim?
Sko, ég þurfti raunin ekkit að taka hana ég fann það bara, ég var búin að vera út í 10 ár
já.
Og þegar ég fyrstu árin úti var ég ekkit vissum ég myndi nokt að koma heim ég fannst æðislegt að bara komast svona út og hitta fólk sem að svona, hvað maður að segja Við varum minni bylgjulengd og var ekki þetta, ég veit það sem myrkur yfir vetturinn og bara, ég var ekkit endilega viss, ég var að drífa mig heim. En eftir öll þessi ár úti og kom ég heim eitt sumar og bara fann og var með fullt af tónleikum og ok, mögulega alveg eitthvað að gera fyrir mig hérna. Ég gæti ekki hugsa að koma heim og bara spila ekki nótu, sko.
Mm-hmm.
Og ég fann það bara, þetta var það langur tími frá öllu fólkinu mínu. Þú veist, ég var að missa af, sko, eins og segi, fólk var að fæðast, fólk var að deyja, ég bara einhvers þar í útlöndum.
Já, já.
Ég fann bara, æ, það væri gott að koma aðeins heim, að máta það. Þannig að það var í raunin engin þannig sér stóra ákvörðin, sko. Það var bara vok og lending.
Já. Það þetta með fjölskylduna, það flækjast fyrir manni.
Þessi
áttaga fjötrarnir og það nú talað að eigaskeggjar snúa alltaf aftur heim.
Já, akkurat.
Það svo skrítið.
En það ennefnilega eins og segir, þetta svo stóra ákvörðuna snúa heim á eiguna, af því þá emma svo langt frá öllum hinum, maður að loka dyrun.
Já, akkurat.
Af því maður ekkert að skreppa upp í bíl og keyra við landamæri.
Nei,
nákvæmlega. Nei, og það sem var líka erfitt við að það var til dæmis bara framboðið af óperusýningum, tónleikum, skilur, það er líka erfitt að kveðja.
Já, einmitt.
Þú veist, að geta fara á hverju kvöldi bara og hlusta okkur frábært og það svo inspirerandi.
Já.
Og hérna, þannig að mér fannst svona pínu, mér fannst ég lenda svona eins og ef tökum bara dæmi Tenerife sem að margir Íslendingar þekkja, mm-hmm. öðrum megin allt grænt á einni. Og hinum megin bara svona sandur.
Jú, akkurat.
Svart raunis og hér.
Svart, já. En hérna, já, það var grætna, þú veist, í þessu tilliti.
Já.
Tónleika framboði þann úti.
Já, einmitt. En eru þið báðar að kenna í dag eða? Ert þú að kenna?
Já, ég er, sem sagt, vinn sem meðleikari í Listaháskólanum.
Já.
Þannig að, já.
Já. Það nú aldrei skapandi staður.
Já. Það það. Og bara dásalegt að mér gaman að vinna með svona fullorðna fólki.
Já.
Bara ég fann það alveg. Ég hef alveg verið að kenna alveg frá 6-7 ára. Og hef alveg átt dásamlega, fengið dásamlega nemendur inn á milli. En ég finn bara, mér skemmtilega að vinna með svona stálpuðum nemendum.
Akkurat.
Þannig að...
Maður hefur leiðið þess að velja.
Já, maður verður að finna bara.
Já, það nóg framboð allavega af nemendum í píanuleik.
Já, ég ekki með píanunemendur, ég meðleikari, sko.
Já, en þegar þú varst...
Já, þú meinar að kenna krökkum og píanó?
Já,
elska mín, sko.
Hvað með þig, Auður? Ert þú að kenna líka?
Ég að kenna, já, í söngskóla Sigurðar Demens en þá bara.
Já.
Og aðeins í söngskólanum í Reykjavík. Og mér finnst þetta mjög gaman og hérna, halda mann einhvern veginn tengdum við fæið bara og maður syngur náttúrulega og sýnir og alltaf að hugsa hvernig best að gera þetta og hvaða músík hentar hverjum og svona, ég meina þetta er alveg góð tenging við fæið, en svona einhvern veginn mundi mann helst langa til að syngja miklu meira og vera bara í þessu eins og maður, þú veist, þegar maður var á samning þá fórstu bara í vinnun á mótnana og þú söngst bara og svo, þú veist, það var eina sem, sko, lífið þitt snerist
Sko, við erum búin að tala svo mikið, ég gleymdi að við ætlum að spila tvö lög í þættinu. Við skulum spila hérna Svarta Rósar, er það ekki? Það er...
Svarta Rósar, jú.
Svarta Rósar.
Já.
Við skulum, ég vil bara absolút að því við erum nú búin að finna þetta og grafa þetta upp, við skulum hlusta. Hjá mér sitja Auður Gunnarsdóttir og Eva Þyri Hilmarsdóttir. Þú kannt alveg að syngja, Auður.
Ég lærði þetta nú í dálítið mörg á, þannig að vonandi hefur eitthvað komið út úr því.
Þetta raus.
Þannig er þú og hver er með þér þarna?
Andrei Hoffrin heitir hann, hann er rússnesku píanisti sem ég kynntist í leikhúsinu út í Würzburg og við bara urðum mikli vinir og unnum mikið saman.
Já.
Og tókum upp þannan disk sem kom út 2012 að mig minnir. Og já, inni heldur bæði, já, Grík og Sibelius og Rachmaninoff og Alban Berg.
Já, bara alltaf besta.
Já.
En þið ætlið að vera með, semst, litla tónlistarháttíð eða stóra, já. Ef við ekki segja stóra bara.
Hún er lítil stór,
lítil stór.
Ekki segja það.
Já,
já.
Ljóðu í lifi.
Já.
Aðeins, mér langar svolítið að vita
eitthvað. Já, þetta er ljóðaháttíð, ljóðaháttíð, það verður að passa sig á þessu orði því að þá halda margir að þetta sé bara upplestur á ljóðum.
Já.
En þetta eru söngljóð, þetta er þessu tónlistarháttíðin, ljóðið lifi.
Já.
Og hugmyndina henni fættist bara rétt fyrir COVID og, já,
svo margar hugmyndir.
Það er svo, svo enginnlega, þetta er svona eitt af, ein af þeim, svo okay. Bara... Frestaðist hún tvö eða þrjú ári manningi og ég hugsaði, nei, ég verða bara, þetta verður að fara stað, verður að fara stað og talaði við Evu og Eva kom með mér inn í þetta og fyrsta hátíðin var sérst í fyrra.
Já.
Við vorum svona allt búinar að vera að reyna lengi, svona sæta lægi, sko, en það var alveg ófært þangað til í raunni í mars, í fyrra.
Bara í fyrra.
Já.
En þannig að þetta er bara, Auður, hugmynd, þín hugmynd að þú vilt hafa hátíð, tónlistarháttíð og leggja áherslu á ljóðasöngu.
Já, á ljóðasöngu, já. Akkurat. Og ég var svona hardkor í byrjun svona hugmyndinni. Þannig að ég ætlaði bara að hafa þýsk ljóð á kannski fimm tónlikum. Og hérna, en þá var mér bent á að það væri kannski full mikið svona á einni helgi að það var ekki víst að kæmu margir á alla tónleikarna. Þannig að það væri kannski betra að blanda þessu aðeins og úr því varð það að það er svona, já, við ræðum þetta bara við þá sem taka þátt, hvernig prógram þeir vilja, hvaða á hverju þeir hafa áhuga og þannig verður, já, verður dagskrán til.
Já, en hvað þýðir ljóðasöngur?
Þá syngur ljóð, þá er sem sagt einhver, eitthvað ljóðskáld búið að semja ljóð sem tónskáldið tekur eftir og semur tónlist við og þessi góðu eða það stóru tónskáld þau hafa bara sérstakt lag á því að láta ljóði lifna við og ná fram svona samtali á milli píanósins og orðana.
Já.
Þannig að úr verður ein heild og það snýst þetta að ná þessari heild píanistin og söngvarinn að ná þessu samtali þannig að úr verði ein heild og ljóðið lyftist upp.
Já.
Og þá færðu svona túlkun og tilfinningar úr fleiri áttum en ef þú bara lest textan.
Svo skiptir náttúrulega máli að ljóðin séu falleg eða hvað? Eða,
já. Já, falleg og falleg, sko, það er náttúrulega rosalega mikið af ljóðum sem fjalla dauða og djöfum.
Já, ég ætla að segja dauðan.
Alveg rosalega mörg.
Rosalega mikið þannig.
Mikil og sorgina og einhverja svona þungar tilfinningar.
Allt þetta ástin sem ég fekk ekki og allt þetta svolítið stert svona, sérstaklega í þýsku ljóðunum.
Já, það er það. En inn á milli eru náttúrulega líka svona vorljóð og einhverja svona bjartari æskuna eða eitthvað svona fallegt.
Og gleðina.
Og gleðina.
Já, en hvort er skemmtilega?
Ég tendir hann og svolítið í þessi þingri.
Já.
Já, mér finnst þau svona, þau höfða til mín.
Missi og dauðan og...
Já, eitthvað svona...
Ást og sorg og...
Já, ekki að ég hafi lifað þannig lífi, það er kannski þess vegna að ég helst við inn í þessum tilfinningum.
Já, akkurat. Ef ert þú hrifin að svona að þessum ljóðasöng, er það kannski sem þú ert svona fókusar mikið á?
Já, ég er mjög hrifin á hann vegna þess að þessi tónskáld sem að hafa aðalega verið að gera ljóðamúsík, þetta voru allt meir og minna færir píanistar og bara skrifa þetta svo dásamlega og einhvern veginn, já, þetta er bara svo skemmtilegt samstarf.
Já.
Og hérna, og þetta er líka bara svo fjölbreytt, ég menna ljóðamúsík er náttúrulega alls ekkert bara þýsk, sko. Hún er rústnesk og norsk og sænsk og íslensk, ég menna öll íslenska innsöngslagi, þetta er ljóðamúsík.
Það nefnilega er
þetta er bara ljóð og lag,
já,
bara leifert með ljóð og lag,
já.
Þá sko ertu komið með ljóðamúsík.
Og þá leggum við hlustir, það er bara svolítið þannig.
Já. Þá leggum við hlustir, af því að þetta svona gefur manni aðrar vítir en óperan er aðeinslega líka og dásamlega, en hún er svona leikhús meira, sko, en ljóðasöngurinn er svona meira inn tím eða svona, hvað maður að segja, svona fer inn svona, hann er svona persónlegri og upplifum fólks er persónleg
akkurat,
bara eins og þú lest ljóð að það kannski upplifa það ekki endilega tveir eins.
Og hvað ætlið að vera, hvað er þetta um næsta helgi eða hvað?
Já,
bara núnum helgina.
Þetta er bara núnum helgina.
Það byrja föstudagskvöldi klukkan 8, þetta er í Hannesarholti, svo það sé tekið fram.
Og Eru þið búin að æfa, stelpur?
Já, við erum
við erum svona velta fyrir ykkur hvaða lög við ætlum að flytja þannig. þetta var ákveðið í sumar, skal ég segja þér.
Já, þetta er ákveðið með mörgra mánuð fyrirvara.
Já.
Það þarf að láta fólk vita með góðum fyrirvara sem tekur þátt, þannig að það hefði rými.
En þetta er náttúrulega svo að það tekið fram ekki bara við tvær, sko. Á föstudagskvöldi ætla til dæmis Oddur Arnþór Jónsson að flytja vetraferðin eftir Schubert með mér.
Hann er frábærsöngvari.
Og svo ætla á laugardaginn Auður og Egill Árni Pálsson tenor að flytja norræna músík. Og sunnudaginn er það mitt Kristín Mentule og ég ætlum að vera með þetta prógram Jónas Hallgrímsson og Henrik Heine.
Já, Auður, ég held að það verið rétt ákvörðin að vera ekki bara með þýska ljóðasöngin. Þetta er svona, svona fjölbreytt.
Já,
þetta er mjög fjölbreytt.
Já, það er alveg, ég er sátt við það í dag.
Já, nákvæmlega. Ég baði ykkur líka að velja semst lokalagið. Hvaða lag er þetta?
Þetta þann og vallakinna. Þetta lag ætlar hann eigi, ætla að syngja á laugardaginn.
Já.
Yes.
Og það heitir Túnerna eftir Sjöberg. Það er rétt hjá mér.
Jú, það passar.
Já.
Það passar.
Og hver syngur þannig?
Og það er engin annar en Jussi Björling.
Já, Það er gott að enda á þessu.
Það ekki.
Auður Gunnarsdóttir söngkona og Eva Þyri Hilmarsdóttir píanóleikari. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir spjallið.
Street.